waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
doctor maxamed abbas waddanka etoobiya isbedelo waaweyn ayaa haatan ka dhacay iyada oo ra-iisul wasaarihii hore uu iska casilay bishii labaad bartamaheedii iyadoo muddo aada u badanna la sugayey abiye axmed ayaa la doortay bal ninkaasi haddaba siiradiisa ama taariikhdiisa oo kooban shakhsiyadiisa ninkaasi bal doctor wax nooga sheeg
bismillaahi raxmaan raxiim madar aad baad u mahadsan tahay magaciisu waa abiya axmed cali waa 42 jir kuna dhashay gobolka oromiya ee dalka etoobiya marka la fiiriyo xagga aqoonta wuxuu haystaa shahaadada ugu sarreysa ee loo yaqaano b h d waxa uuna ka qaatay maaraynta musiibooyinka ama conflict resolution marka dhinaca waxbarashada heerka koowaad wuxuu ku dhigtay adisababa heerka masterka wuxuu kusoo dhigtay jaamacad ku taala dalka koonfur africa b h d dna wuxuu ku sameeyey etoobiya gudaheed oo adisababa university ah marka xagga tacliinta levelkaas uu ka gaadhsiisan yahay arrinta kale xiisaha leh waxa weeye ciidamadana wuu soo maray darajada corneil ayuu ka gaadhay waxa uu ka mid ahaa ciidamadii qaramada madoobay ee nabad ilaalinta ee etoobiya ka socday ee loo diray dalka ruwanda markii qalalaas uu ka tagnaa marka waa nin dhallinyaraa 42 sano qowmiyadda oromada aqoon xaggii tacliinta iyo tii ciidamada isku darsaday mar wuxuu soo noqday agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka etoobiya ee marka lasoo gaabiya insa loo yaqaano halkaana maaragtay waa usoo maray waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaarihii 16-aad ee taariikhda etoobiya iyo kii ugu horeeyey oo qoomiyadda ormaha ka socda
waan gartay doctor haddaba ra-iisul wasaarahan oo ku yimid culaysyo ay mucaaradku wadeen ama ha noqoto qowmiyadda uu ka dhashay oo ugu badnayd culaysyada iyo sidoo kalete qowmiyadda amxaarada oo iyaduna ay isku jeel ahaayeen amaba mucaaradyada kaleba ha noqotay mucaaradku maxay ka dhaheen ninkan
mucaaradka etoobiya warbaahintan oo af ingiriiska waxay ku sheegtay cautious optimism ama way soo dhaweeyeen laakiin aad iyo aad taxadar uga muuqdo nin u hadlay ninka ah madaxa mucaaradka dalka etoobiya oo lagu magacaabo merara gudina waxa uu yidhi waanu soo dhaweyneynaa oo si taxadar leh ku jiro waxaanu fiirinaynaa buu yidhi ninkan dadweynaha etoobiya ma dooran xisbiga talada haya ee e b r dhif ayaa doortay marka waxa uu yidhi waxaanu fiirinaynaa bal in uu ku dhaqmo siyaasaddii xisbiga uu ka tirsan yahay ee doortay iyo in uu ka turjumo dadweynaha reer etoobiya waxyaalaha ay go-canayaan hadalka ayaa mucaaradka ka soo baxay soo dhaweyn laakiin aad taxadar
ku jiro dhanka kaleeta iyadoo soo dhaweynta taxadarka ku jira ay soo dhaweeyeen marka la eego waddan dhibaatooyin badan culaysyo badan dhan siyaasad dhan dhaqaale waxyaabo badan haatan isugu jira fooda hadda saaray oo muddoba 2 sano gudahood xataa culaysyadani ay socdeen muxuu haddaba etoobiya ka bedeli karaabaad u malayn markaad isu miisaanto waxa hor yaalla
horta markii lasoo xulaayey madar ninkan ninkii tartanka kula jiray waxau ahaa nin kale oo oromo ah oo ah ninkii kelilka oromada madax ka ahaa magaciisana waxaa lagu magacaabaa lema margeysa ninkaasaa isku waday inuu booska markii hore qabto laakiin waa nin ay u arkeen xisbiga e b r dhef iyo siyaasiyiinta kale etoobiya inuu yahay nin mitid ah oo qoomiyadnimada etoobiyaanku aad ugu weyn tahay dalka oo dhan aan hogaamin karayn madar ninkaas waa ninkii warbaahinta etoobiya ka sheegay arday ka tirsa arday wuxuu yidhi jinsiyadiisu soomaali tahay oo kililka soomaalida kasoo jeeda jaamacadaha ku yaala gobolka oromiya waxba kama dhigan karo waa nin ka sheegay markii colaada soomaalida oromadu taagnayd marka ninkaasa markii hore la rabay waxaa la arkay inaanu yahay ninaan dadka isku wadayn ninkan waxaa loo soo xulay oo waxyaalo badan buu qaban karaa kow wuxuu kasoo jeedaa qoys gaala iyo muslin isugu jira aabihii muslin hooyadii oo masiixiya lambar laba laguma baran nin warbaahinta ka sheeda hadalla dadka kala qaybinaya iyo qoomiyaadkan kala duwan nin aad u afgaaban buu ahaa oo iskuwadka xataa waxaa la sheegaa oromada dhexdeedu markay muslin iyo gaalo isu disho in dowladda etoobiya isaga loosoo magacaabi jiray inuu xaliyo uu labada dhinacba uu leeyahay waan idinka tirsanahay marka halkaasuu kasoo baxay wax badan buu qaban karaa waxaa loo arkay nin dhallinyara aqoonyahana ciidamnimadii iyo aqoontii kale isku darsaday intaa waxaa kasii muhiimsan nin hadal maaragtay xanafle ku hadlay hadda koormaaha oo dadkii kala geynaya taasaa keentay in laga hormariyo ninkii kale marka aad baa loogu rajo wan yahay inuu isbedel badan ku sameeyo etoobiya
dhanka kaleete waxaa jiray isaga oo gobolka oromada laftiisu madaxda ku jiray. waxaa dhacday dabcan waqtiyadii dhaweeyto colaado gobolka Soomaalida iyo oromada Itoobiya ay dhexmartay oo dad ku dhinteen oo marar badan xataa shirar la isugu yimid oo xataa federaalka xataa ay soo dhexgashay oo taagnayd inta qalalaasooyinka waaweyn aynan qarinin. sidee arrimahaasoo kale uu wajihi karaabaad u malee ninkani?
Gobolka Soomaalida ilaa hadda si weyn baa looga soo dhaweeyey. waxaa lagu tiriyaa Abiy Axmed Cali inuu yahay siyaasiga keliya ee oromada ah ee markii qalalaas uu dhexmaray oromada iyo Soomaalida aan dhinaca oromada la safan. waad ka wareysay wasiirkii federaalka loo soo diray ee oromada ahaa. meeshii markuu yimid warbixintii uu siiyey dowladda Itoobiya oo dowladda dhexa, waxuu yiri meeshii oromada ayaa lagu laayay oo Soomaalidii baa laynaysa. markaas ninka kelilka oromada madaxda ka isaga warkiisaba iska daa ninkaas, waa ninka yiri arday Soomaali ma iman kara deegaankanaga. marka dowladda dhexe Itoobiya oo qoomiyada badan ka kooban waxay isu arkeen xisbiga meesha haya, xataa khilaafka oromada iyo Soomaalida ninka keliya oromada ee Soomaalida la hadli kara, horeyna aan colaad uga gelin, hadal xanaf lana aan ku dhihin inuu isaga yahay. marka rajo weyn baa laga qabaa colaada ka taagnayd deegaanada Soomaalida oromadu ay deriska ka yihiin inuu wax badan ka qabto.
ninkan haddaba rajada weyn la gelinayo dhan walbaba waddanka Itoobiya culaysyada ka jira waad la socotaa. waxaa gacanta generaala gacanta wax ku haya. waddanku wuxuu ku jiraa emergency buu ku jiraa. dhibaatooyin badan baa weli taagan oo mucaaradkii ay xataa ilaa aminkan ka cabanayaan. sideed u aragtaa inuu heli karo fursad xaqiiqa ah oo golaha waddanka xukuma EBRDF ah? sideed aad u malayn kartaa inuu awoodda uu siinayo awoodda uu u baahan yahay caqabadahan laga hor qaadi karo?
saas sheegtay madar, ra-iisul wasaare waxaa hor yaala caqabada aad iyo aad u tiro badan. kow, xisbiga uu ka tirsan yahay caqabada ayaa ka jira oo xisbigu waa kala qaybsan yahay. taas waa mid markaa inuu mideeyo hadalkaana. halkaana waxaa mudan in la xuso madar, dadka badankiisuna aanay ku baraarugsanayn ra-iisul wasaarihii ka degay Xayil Maryam ninkii ku xigay maxaa loogu dhiibi waayey oo xaqa u lahaa. marka la fiiriyo dastuurka u yaala dalka Itoobiya, ra-iisul wasaaruhu markuu dego ku-xigeenkiisa in loo dhiibay ahayd. ninkaas magaciisa waxaa lagu magacaabaa Dhameke Mekonnen, waa nin axmaar ah qoomiyad ahaan, gobolka Wallo ayuu ka yimid, waana muslim inkasta oonu magaciisu ahayn magac muslim aanu ka muuqan. waxaa la dhahaa Dhameke Mekonnen, ninkaasaa ra-iisul wasaare ku-xigeen ahaa. marka isaga ahayd inuu markii hore qabto, laakiin xisbiga khilaaf yimid iyo waxaa loo arkay nin axmaara oo walla ah oo muslimiina hadii loo dhiibo weli khilaafkii iyo dhibaatadii oromada ayaa taagnaan. marka dhibaato weyn ayaa xisbiga qabsaday in arrinka la xaliyo. sidaa darteed xisbiga dhexdiisa waa inuu arrinkaas challenge baa kaga iman ama caqabado. waddan kala qaybsan oo kalsoonidi luntay waa inuu qoomiyadihii mideeyo. ugu horeyn amarka degdega ee waddanka saaran oo emergency-ga looga ah sababta sharcigu ma shaqeynayo, taa waa inuu waddanka ka qaado. arrinta intaasoo dhan madar ka muhiimsan waxa weeye dadkuna aanay badanaa fiiro dheer u lahayn. ra-iisul wasaarihii hore Itoobiya ee Male Zenawi siyaasadiisu baa lagu soo socday, kii ka degina kii unbu la socday. Itoobiya waa in uu u qeexaa una jideeyaa waddo cusub oo ah new vision, oo ah hogaamiye cusub, sababtoo ah warbaahinta oo dhan markii ra-iisul wasaaraha doortay waxa ay sheegeen arrinta ugu weyn Itoobiya u baahantay waxa weeye in ay ka gurto nidaamkii kusoo jirtay intii Tigreeg uu qabsaday, oo ahaa dowladdu inay ka dhigato shaqo mar walba security, amni, dowlad amniga un ku foorta. marka intaa laga guuro oo loo guuro rule of law, inuu sharcigu shaqeeyo. marka haddii uu ku socdo siyaasadii hore oo ahayd Tigreegu inay dalka maamulaan, ciidamada iyo sirdoonka gacanta ku hayaan, in mucaaradka la caburiyo wuu fashilmayaa. marka arrinta ugu weyn waxa weeye Itoobiya inuu u sameeyo new vision, waddo cusub iyo hindiso cusub. marka arrimahaas ayaa caqabadaha ugu waaweyn ee oo horyaala.
arrimahan ku saabsan haddaba dhanka gobolka Eritrea iyo Itoobiya oo haatan iyagu ahayn dad iyagu hadda heshiisa dagaalana ay u dhex ka dhex qaarxay, iyada oo haatan xataa la sheegay wadamada aan soo dhaweynin Eritrea iyo Masar baa lagu tilmaamay qoraalada aan arkayay. gacan nabadeed buu u fidiyey markii khudbadii uu lagu soo magacaabay. si kooban sideed arrintaasi u aragtay?
ra-iisul wasaaruhu waa xariif weeye, waa arrin diblomaasiyad bay ahayd mana ka turjumi doonto siyaasadda dhabta ah ee dawladdiisu ay ku dhaqmi doonto laakiin marka cusub tahay waa inaad nabad ku baaqdaa in hadalka uu ku baaqay natiijadiisu waxay ku xiran tahay riddu ficliga ama jawaabta ka timaada Eritrea marka ay timaado Eritrea iyo Ethiopia khilaafka ka dhaxeeya qoomiyadaha Ethiopia intooda badan waa mowqif mid ay ka taageen yihiin Eritrea taas ayaa keentay Eritrea inay aad uga gaabsato in ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaabay in xagga dibadda caqabadaha ugu waaweyn ee ra'iisul wasaaraha horyaala waxa weeye arinta biyaxireenka la dhisayo oo Masar iyo iyagu ay qorto isku jiraan wada xaajoodkii u dambeeyay qaramada midoobay waxay soo saartay go'aan ah bangiga dhexe bangiga adduunku in uu dhexdhexaadiyo Masar way ogolaatay Ethiopia waa ay diiday marka arinta halkaan caqabad weyn ayaa ka jirta in wax la la yaabo maaha in marka inay labada dal ay soo dhaweyn waayaan
Si kooban maxay wadanka Soomaaliya oo Ethiopia ay gacan badan kula jirto dhan walba haday noqoto haday noqoto ciidamadii AMISOM haday noqoto dhanki siyaasada sidee looga soo dhaweeyay Soomaaliya ama sidee bay u saameyn kartaa Soomaaliya ninkana suba qabsaday
in madaxweyne farmaajo waa soo dhaweeyay waana arrin iska caadi ah iska diblomaasiyad iyo protokoolka wadanka kula dariska hoggaamiyaha cusub in wax weyn siyaasadiisi iska bedelimayso in waxay ku xiran tahay marba awooda uu ku dhex leeyahay ururka EPRDF ee talada haya haduu yahay haduu noqdo nin siyaasad cusub la yimaado oo ururka siyaasadiisa hore meel dhiga rajaa laga yaabo in arrimaha Soomaaliya uu wax ka bedelo hadii kale siyaasadu sidii hore ku soconaysaa mid kale muhiimka in la xuso madar wax weeye faragelinta ciidamada Ethiopia ay ku hayaan Soomaaliya Soomaalidu raali ka maato ama yaanay ka ahanin qayb weyn waxa kule wadamada reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo marka siyaasad kasto oo uu la iman lahaa ciidamada Ethiopia inay Soomaaliya galaan waxa qayb ka ah siyaasada dawladaha reer galbeedka ay ka damacsan yihiin dalka Soomaaliya
aad ayaad u mahadsantahay Dr. Maxamed Abbas oo nagu soo booqday studio-ga SBS ee magaalada Melbourne waad mahadsantahay Dr.
adaa mudan madal
waad ku mahadsantahay inaad dhageysato raadiyaha SBS toos u dhageysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10ka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app booqo sbs.com.au/somali